93 ders. Olmosh yuzasidan o'tilganlarni takrorlash. 291 mashq. Matnni o'qing. Undagi g'oya to'g'risida bahslashing. Olmoshlarni topib, izohlang. Sizga ta'zim, onajon. Ona yer, ona quyosh, sizlarga ta'zim. Menga to'yib-to'yib kuladigan, yig'laganda esa to'yib-to'yib yig'laydigan qalb ato ettingiz. Hech qachon kulgim ham, yig'im ham soxta bo'lmaydi. Hech qachon kemtik baxtni baxt demadim. Birovlardan qolgan qutgan baxt bilan kifoyalana beradiganlar qatorida hech qachon turmadim. Kulganda dunyoni kulgiga, yig'laganda dunyoni yig'iga to'ldirdim. Sizga ta'zim, onajon. Sizlarga ta'zim, ona yer, ona quyosh. 292 mashq. Gaplarni o'qing. Olmoshlarni toping. Ularga egalik va kelishib qo'shimchalarining qo'shilishiga diqqat qiling. Birinchi, ularning ba'zilari akamning o'rtoqlari edilar. Men bilan so'rashdilar. Ikkinchi, biz yetimlar bir-birimizning pinjimizga tiqilib, bir-birimizni isitib, uyquga ketamiz. Uchinchi, Xotamjon jilmaydi. Biz tomonlarda deyarli dim. To'rtinchi, yuringlar dedi kampir o'rnidan turib. Keyin mening yelkamga qoqdi. Sen ham yur, shirin bola. 5. Rostini aytsam, o'zim ham unchalik yomon bola emasman. 293 mashq. Olmoshlarni aniqlang. Ularning gapdagi vazifalarini belgilang. 1. Belingni bog'la, g'ayrat birla, mehnatga muhabbat qil. O'zingni, mehnatingni o'zga yalqovlarga ibrat bil. 2. O'zgalar g'amini chekmasa odam unga noloyiqdir inson degan nom. 3. Xudbinlik o'z-o'zini qatl qilishdir. U yakka, mevasiz daraxtlarga o'xshab qurib ketadi. 4. Agar sen havoni to'yib-to'yib shimiray desang, tongda derazangni kengroq och. 5. Har kim o'z qilmishiga yarasha jazosini oladi. 294 mashq. Uyga vazifa. Quyidagi bayt asosida matn tuzing. Unda ishlatgan olmoshlaringizga izoh bering. Söz chiholin boqma, boq söz holini. Ko'rma kim der oni, ko'rgin kim ne der.